Za několik dní vyjde nový Elden Ring. To je událost, kterou nemůžeme jen tak přejít. Událost, který jsme si pozvali Petra. Ahoj Petře.
Ahoj.
A nechali jsme Petra hrát Elden Ring Night Rain, protože to není jen nějaký Elden Ring, je to Elden Ring Night Rain, je to na kooperaci zaměřená hra od vývářů Sword Software, spin-off Elden Ringu. My jsme se mu věnovali v plných měsících formou novinek, taky jsme hráli test, který probíhal tuším někdy, nevím, březen, něco takového, březen, duben. No ale teď už teda máme v rukou plnou verzi. Petr jí hrál dost výkonně, tak aby vám o ní mohl všechno říct. A teď jdeme teda na recenzi Elden Ringu Night Rain. Já už jsem to v tom úvodu naznačil, ačkoliv je to Elden Ring a takhle se o tom bavíme a takhle to většina fanoušků vnímá, tak je nutný dodat, že to je Elden Ring Night Rain, že je to spin-off, že je to hra, která je zaměřená na kooperaci, bez ohledu na to, že se dá hrát i solo a k tomu se určitě dostaneme. Ale popiš teda lidem, kteří to třeba tolik nesledujou, kteří prostě možná nehrajou tyhle ty hry, ale zavětřili možnost zahrát to v kooperaci, v přímý kooperaci s někým, ulehčit si tu práci. Tak co to vlastně je, jaký to má vibe tahle hra?
Popsat vlastně žánr jako takový je docela těžký, protože je to takový crossover, řekl bych, minimálně tří různých žánrů. To znamená, jako základ pořád stojí hratelnost Elden Ringu takovou, jakou ji známe. To znamená, akční RPGčko s ovládáním takový, jaký si CCA představujete, s nějakýma modifikacema, ale představte si do toho Battle Royale prvky, to znamená nějaká zmenšující se aréna, kde musíte v čase se rozhodovat a taktizovat, co budete dělat dál. Do toho určitý roguelike prvky, to znamená nějaký prvky náhody, který musíte brát v potaz, ale pak samozřejmě i mnohem jako agresivnější prvky pohybu, který se blížejí spíš k hack and slash, než možná k akčnímu RPGčku v takové podobě, jak ho známe v případě Elden Ringu. Co to znamená v praxi? Znamená to, že vlastně, nebo Night Rain jako takový hezkou ukázkou toho, čeho můžeš dosílit vlastně konfigurací hry v podstatě. To znamená, rychlost pohybu je výrazně větší, celá agresivita toho, co děláš, je vlastně uspůsobená úplně novému zážitku. Takže lidi, co hráli Elden Ring, budou docela jako, řekněme, doma, ale budou překvapeni možná tím, kolik změn pod tou kapotou je, přestože ten vehikl na povrchu vypadá jako Elden Ring, tak jak ho známe. To znamená design lokací, barevná paleta, nepřátelé, asety. A až do toho naskočíš, tak si vlastně velmi rychle uvědomíš, že ten zážitek je vlastně docela jiný. A to právě na úrovni toho, jak se rozhoduješ, toho, co děláš. A právě faktu, že byť můžeš uhrát sám, jak jsme se bavili, tak celý ten zážitek je primárně postaven na kooperaci v tuhle chvíli tří hráčů, v budoucnu možná i dvou, který mají za cíl v rámci tří dní porazit jednoho z několika hlavních bosů. A to je vlastně premisa, kterou když takhle popíšeš, tak to zní jako Elden Ring. Na druhou stranu právě ty změny v balancu a v konfiguraci a v chování všeho kolem tebe vytváří dost jiné očekávání a úplně jinou intenzitu toho, s jakou se Night Rain hraje proti původní hře.
V tom, jak se Night Rain hraje, je rozhodující ta struktura. Měli bychom se u ní zastavit. Není to jedno kontinuální hraní od začátku do konce s partou dvou přátel, nebo dobře teda o samotě. Je to strukturovaný jako souboj vždycky během jednoho dne a noci, nebo nastávající noci, tak tohle určitě popiš. Jak to vstupuje do toho zážitku, jak to třeba tříští tu hratelnost, nebo naopak je to úplně v pohodě a vlastně máš aspoň ohraničený nějaký celky, po kterých se můžeš pohybovat.
Jasně, ten hlavní vlastně jako zážitek pramení z hubu, což je Round Table Hold, což je místo, který znáte už z hlavní hry, tentokrát takový jako proměněný, trošku jiný, což je vlastně tvůj rozhodovací hub, kde se připravuješ, kde se páruješ s hráčema a kde si vybíráš, na jakou si expedici půjdeš. To znamená, každá expedice rovná se vlastně jiný boss. Přičemž expedice je strukturálně složená ze tří dní, kde třetí den je vlastně už jenom finální boss fight a první dva dny jsou takzvaný přípravný. A právě ty přípravné dny jsou rozhodující vlastně v tom, jak se ti pak bude dařit, řekněme, dál v průběhu toho progresu a jednotlivých fází. Přičemž den je omezený časem, jak už tak bývá i v reálném životě. Tady je to omezení nejenom časový, ale bohužel i smrtelný, protože tě celou tu arénu, celou tu oblast regionu Limbelt, který je postavený, jak asi tušíte, na Limgrave z originální hry, tak zužuje oheň Nightlorda, což je vlastně ten hlavní ústřední boss, který mají nějaký svoje kamarády, který navštívíte, cca 8 plus minus. A Ten ti vlastně dává jasné najevo, že když se nepohneš z místa, když se vlastně nedostaneš do toho bezpečného rádiusu, tak prostě zemřeš. Principy Battle Royale, který vlastně docela dobře známe. To, co se ale zásadně mění a co ti hra neříká, tak je za prvý, jak fungují RPG prvky a jak se mění tvoje rozhodování v čase. Protože v případě Elden Ringu v první řadě je to vždycky skill toho, jak používáš zbraně, jak se pohybuješ, jak čteš nepřítele. Nad tím v tomhle případě ještě jedna vrstva, a to je, že zkrátka musí respektovat čísla. To znamená, level hraje hlavní roli. Level postavy dělá zásadní rozdíl a ty musíš zkrátka se vybírat, zdali půjdeš zabíjet, řekněme, slabý nepřátele, ale budeš hrát na jistotu, nebo to riskneš a budeš hrát minibossy, těžší výzvy, dungeony, který ti samozřejmě hází i vybavení. Mm-hmm. Celý to bohužel dělá Elden Ring podobně, jako to dělá v hlavní hře trošku hůř. Věci nevysvětlit tak do detailu a nevytváří ty propojení toho, co musíš dělat. To znamená, strategie je tentokrát na prvním místě a je to strategie rozhodovací. To znamená, to učení probíhá na úrovni toho, že vím, co mám dělat, kam mám jít a jak si naplánovat tu cestu. A současně v tom je ta největší krása, protože v tom chaosu ty si musíš zorganizovat tu cestu, skoordinovat ty hráče a připravit se vlastně co nejlíp na ty jednotlivé bossy. A příprava právě pramení z levelování, z nacházení správného vybavení, který ti dá výhodu skrz nějaký element vůči tomu hlavnímu bossovi. A třeba i to, že máš dostatek léčiva a podobně. To znamená, tady to je bohužel věc, která u ti hra neřekne jen tak na první dobrou, ale jakmile se ji naučíš a jakmile máš skornou partu lidí, tak se ti může dostat velmi silného zážitku, který bych řekl, že v tady tom žánru je jeden jako z nejnepopsatelnějších. Právě skrz to, že vlastně Night Rain je v základu stejně těžká hra, jako je originální Elden Ring. Mm. A ta obtížnost, a když ji překonáváš a způsob, jak ji překonáváš, ti pak dá takový ten příjemný dopaminový efekt, jasně, jako hele, zvládnul jsem to a jsem fakt dobrý.
Předpokládám, že nastavit obtížnost nejde.
Nejde, hře, přesně tak, ano,
jednotná.
Ano.
No a vlastně mě by zajímalo, jak vlastně vnímáš tu hru skrz to rozsekání na ty jednotlivý dny, ve smyslu právě, to už jsi zmínil, i jako rychlosti a nutnosti se jako rozhodovat. Dá se to naučit, anebo nějaký prvek náhody, který do toho vstupuje, předpokládám nějakým rozmístěním nepřátel a podobně, to je něco jiného než ta hlavní hra, tak jako tě pořád vlastně tak trošku drží malinko v šachu a malinko taháš za kratší konec.
Drží tě v latě, to je pravda. Ty vlastně máš, co se týká těch prvků náhody, možnost víceméně vydefinovat jenom dvě věci. To znamená postavu a její roli, jak se jakou chceš hrát. Nemáš editor postav, máš předurčený klasy a nějaký, řekněme, pasivní vylepšení, ke kterým se ještě dostaneme, který ti dávají nějaký pocit kotvy. Na druhou stranu, způsob, nebo řekněme směr, s jakým do té velké arény regionu padáš, je po každý jiný. Nepřátel, jaký se objeví po celém tom světě, včetně minibosů, je po každý jiný. Jiný jsou i dropy, to znamená to, co ti spadne, vlastně ty nemůžeš vůbec jako, řekněme, ovlivnit. A můžeš mít smůlu. Můžeš být mílíčková postava, který padají prostě magický předměty a pak samozřejmě budeš trošku vytočený. Ale i to očekávání toho, že ti něco spadne a že když se tenhle run nepoved a ten další bude lepší, tě vlastně pořád drží v lati. Je to takový jako příjemný motivační efekt, který prostě nedokáže tě nikdy jako nasytit a vždycky čeká, že to může být o kousek lepší. Ono to může být i o kousek horší, třeba o mnohem horší. Na druhou stranu, to, co jsi zmiňoval, ta příprava, to je absolutní jádro zážitku v Elden Ringu. Ty si prostě musíš připravit tu rutinu těch dní a tak je řešíš. Takže dám ti příklad mýho obvyklýho ranu. Den číslo jedna, musí se zaměřit případně, nebo hlavně na sbírání léčiv, aby si jich měl co nejvíc a co nejrychleji získat aspoň pár levelů. Podotýkám, postavy vlastně ve hře mají 15 úrovní, přičemž každý level up, který uděláš, má opravdu výrazný dopad na tvoji sílu a odolnost. A když jsme hráli s kolegama, tak rozdíl toho, jestli dokážeš bosse zabít, je skutečně třeba v jednom levelu. Takže to je první věc, co musíš řešit. A první den většinou pozbíráš nějaké vybavení, aby se byl schopný vůbec jako zabíjet aspoň nějaký silnější nepřátele. A druhý den už jsi odvážnější, často riskuješ zbytečně, a v tom je ta krása samozřejmě Night Rainu. A samozřejmě v ten moment už si troufneš na větší monstra a optimalizuješ tu zbroj, aby se vypřel na toho bose. Tady to se dá velmi dobře naučit a navzdory té náhodnosti, která se potuluje kolem, i včetně nějakých speciálních eventů, které se občas stanou na té mapě, že se třeba objeví nějaký jako nepovinný boss a hantí tě po celou dobu, tak se to může docela dobře postavit. A pořád si troufám tvrdit, že 70% věcí máš pod kontrolou a ti tě drží v šachu. Na druhou stranu, jak jsem říkal, dostat se do té rutiny a pochopit vůbec, co je potřeba udělat, je velmi náročný a spousta lidí to zjistí až skrz kamarády. A upřímně, tím, jak je vlastně Night Rain těžký a tím, že tě každý run stojí třeba 50 minut života, což není úplně málo, a šance, že zemřeš, je tady prakticky na každém kroku i skrz určitý pochybnosti v balancu nepřátel, tak už by mohla vysvětlit věci trošičku líp. Už si nemůžeš dovolit ten příběh vyprávět tak jako plitce, že objev něco odsaď.
To chápu.
Co ještě chci podotknout a co mě trápí nejvíc vlastně na těch, jako řekněme, designových rozhodnutí hry, tak je absence nějakých permanentních jakoby vylepšení, které tě můžou posunout dopředu. Jediné, co tady máme, tak je, to jsou takzvané relikvie. Ber to jako přívěšky nebo sloty, které si můžeš obsadit vlastně kameny k postavám a ty ti dají nějaké pasivní výhody. Ale za prvý, ty relikvie, ty výhody losují náhodně. To znamená, může se stát, když máš smůlu, že prostě jeden z věcí statů se hodí na tvou postavu a často ještě není dostatečný. Jo, takže může se stát, že máš fakt smůlu, že budeš hrát s partou náhodňáků sám a tu hru si prostě znechutíš, protože nemáš tam žádný proces, který by tě posunul trošku dopředu, kromě toho, že si naučíš něco dělat líp. A nehrajeme si tady na kompetitivní hru, je to kooperativní hra, čistě kooperativní hra v tenhle moment a mohla by si něco takového dovolit. A tohle to může být pro spoustu hráčů vlastně největší překážka na začátek i v tom, že už tady není ten příběh, který třeba motivuje a táhne tě dopředu. Nebo je tady ale velmi, velmi oslabený.
Chápu. Mě vlastně zajímá celou tu dobu, co povídáš o tom, že tě to může i do nějaký míry frustrovat to, že prostě náhoda se sejde špatně. Co se vlastně stane, když umřeš?
To se liší podle zážitku, jak to hraješ. To znamená, když hraješ jako sám, jako člověk, jako jedinec, tak máš většinou jeden život navíc, to máš ještě zabijou, tak dostaneš šanci pozbírat svoje runy a pak je utratit dál. Když hraješ s partou přátel, tak ty máš šanci tě několikrát oživit a vlastně až do poslední minuty můžeš být tím, že do té mlátě vlastně probuzený zpátky k životu. Což je jedna z velmi důležitých výhod. A chci říct, že když zemřeš, tak prostě zemřel. Ten run končí. Jedno, jestli jsi zemřel po 5 minutách nebo po 50 u posledního bose. A i proto je vlastně dost těžký a často frustrující se k bosovi dostat a učit se jeho moveset, učit se, jak se pohybuje, v čem je silný, v čem je slabý, protože to prostě děláš hrubou silou.
Jasně.
A ta časová investice není úplně malá. Na druhou stranu ta návykovost toho procesu učení je docela jako drží tě v lati. Ale je to skutečně neúprosný. A právě, jak jsem říkal, neúprosný i to, že nemá žádný dlouhodobý prvky, který by ti dovolili se trošku zlepšovat inkrementálně po částech, po kouskách. Chci se dotknout toho modelu hraní, protože ačkoliv je ve hře režim pro jednoho hráče, říkám všem dopředu, že Night Rain si užijete v plné síle opravdu skutečně v partě nejenom 3 lidí, ale v partě 3 lidí, kteří respektují ty pravidla a jsou ideálně sehraný. Když hraješ sám, ta zkušenost je polovičatá, část feature prostě nevyužiješ a cítíš, že jsi ve světě, který je takový poloprázdný, bezúčelovitý, až bych řekl. Když hraješ s partou náhodných lidí, což bude teďka po launchi docela častý, protože do toho naskočí samozřejmě každý, tak se může stát velmi jednoduše to, že se každý rozeběhne někam jinam, nerespektuje značení a vlastně dostanete bídu každý. Na druhou stranu musím říct, jsme hráli tady obzvlášť kolegama z jiných médií v Čechách, tak ten zážitek ve třech lidech, kteří spolu mluvějí a navigujou se a říkají si co a jak, je nepopsatelně silný. A musím říct, že je to velká vstupní bariéra pro lidi. Jsem si jistý, že nějakým balancům bude docházet, ale právě ta obtížnost není úplně jako, řekněme, nejjednodušší a není úplně, co se týká i balancingu, vždycky vyrovnaná. To znamená, pořád si myslím, že některý bosové mají za prvý víc cíl, než by museli mít, jejich nějaký hitboxy jsou takový pochybný a podobně, což takový hře už trošku bolí. To znamená, jsem si jistý, že minimálně ještě nějaký 2-3 rundy balancování musí proběhnout a v téhle fázi je to občas docela bolestivý.
Pojďme se vrátit k tomu obsahu. Ty jsi zmínil, že máš na výběr předem připravený postavy nebo klásy nějakých postav. Kolik jich je? Jak se o sebe liší a jak seš ty schopnej tím postupným levelováním je opravdu jako profilovat tím tím směrem? Jestli to vůbec ta možnost je, jestli to není jenom skrz nějaký ty předměty, které najdeš, nebo prostě věci, které ti padnou.
Jasně, ty RPG prvky jako takový jsou extrémně zjednodušený. V podstatě, co se týká nějaký customizace, tak ty jsou absolutně omezený. Jediný, čím ty můžeš profilovat chování ty postavy, tak je tím vybavením, který ti padá v samotných soubojích. To znamená, vyberu si velký meč, ten se chová jinak než menší meč. Na druhou stranu musím říct, že ty archetypy těch 8 postav, které máš k dispozici s tím, že 2 si můžeš odemknout, tak jsou velmi specificky vyrobený a sedějí k nějakému tvýmu stylu hraní. Bavíme se o čistých kouzelnících, o mixovaných kouzelnicích, takzvaný revenant, který je schopný vyvolávat například duše, kterým ti můžou pomáhat v tom souboji. Takže takový mix mezi hráči, který jsou jako šikovná věc, samozřejmě. Jo, hrát sám obzvlášť, jako, je to super. A samozřejmě mixy čistě velkých tanků, pak nějakých středních rolí, ale třeba i takový jako mix, který trošku připomíná Sekiro, a to je role exekutora, popravčího, který má samozřejmě speciální schopnost, jako každá z těch postav, a dovoluje ti velmi intenzivně parírovat způsobem, jako třeba ze Sekira. Je to takový jako,
to můžu hrát konečně, dobrý.
Ale je to docela pomalý, on se moc nehybe potom. Co chci ale říct je, že i když se sejde parta 3 lidí se stejným archetypem, řekněme v nějakém ranu, tak to pořád můžete dohrát. Na druhou stranu synergie jednotlivých postav hrajou velkou roli, takže by si měl tu distribuci mít ideálně rozloženou ideálně po dohodě s nějakýma dalšíma hráčema. Ale každá z těch postav se chová jinak a je jiným způsobem zábavný za ní hrát. To znamená, já jsem si hodně oblíbil například lučišníka. Role, kterou jsem v základní hře úplně ignoroval a neřešil. Tady ti dovoluje se pohybovat mnohem rychleji po aréně, být takový support otravnej ze zádu. A samozřejmě každému sedne něco jiného. Co je důležité říct, každá postava má dvě schopnosti. Jednu takovou tu základní, kterou můžeš používat průběžně, jak se nabíjí, a pak tu ultimátní, která fakt jako dělá rozdíl v tom, v čem pomáhá. Například oživuje padlý, nepadlý přátelé, anebo dává úplně neskutečnou bídu všem kolem sebe. To znamená, a pak tam jsou ty relikvie, které ještě ti dávají nějakou úroveň jako customizace. Zbytek se ale odehrává na tom boji, to znamená, levelování je lineární pro všechny postavy stejně, s tím, že statistiky pro každou z těch tříd rostou jinak, ale nemůžeš si vybírat, což je dobře, samozřejmě v tom jako času impresu by to ani nešlo úplně dobře. A pak je to sbírání vybavení. Jo, to znamená, máte k dispozici klasické třídy od common až dokonce legendárek. A ty víceméně nemůžeš ovlivnit ty dropy. Jo. Ale jsou tady určitý speciální eventy, kde si můžeš třeba vykovat legendární zbraň.
To je super. No, samozřejmě Elden Ring, ať už tenhle, anebo ten původní, tak je samozřejmě hodně o souboji. Ty jsi mluvil o tom na začátku, jsi vlastně řekl, že to je takovej Elden Ring, akorát v trochu jiném světě nebo s nějakým jiným uspořádáním. Jak na tom jsou ty souboje? Je to pořád prostě From Software, kvalita, kterou hráči očekávají. To znamená jednoduchý mopky, prostě sejmeš na pár úderů, jenom si musíš pozor, aby tě někde nezahne do kouta, a velký bosové nebo minibosové jsou prostě od toho, aby jako se naučil ty pohyby a opravdu jako to švihal tak, aby tě nezasahovali.
Já začnu z vrchu, to jsou ty hlavní bosové, no, takový ty největší, a ty jsou skutečně pompézní.
I ve smyslu třeba designu?
I ve smyslu designu a prezentace, obzvlášť, protože každý má unikátní hudbu, která jim přijde, že ještě jako ještě o kousek lepší, než třeba jako u bosů v hlavní hře.
Okay.
Každý boss je dost drasticky jiný svým chováním, a třeba i formama, jaký má. Další takový klasický triček, který jako From Software používá, a občas si řekneš, wow, co se to stalo, to jsem nečekal. Jasně. A samozřejmě
už jsem ho zabil, teda vlastně ne.
A vlastně ne, vlastně jsem mrtvý a zároveň.
Ještě jednou tady.
Jasně. Ale design hlavních bossů, ty jsou skutečně unikátní a vybudovaný od začátku. Co se týká bossů a minibossů, kteří jsou rozprostření po aréně, tak tam se výváři hodně opírají o stávající designy z hlavní hry.
Okay.
Někdo by to mohl nazvat, že se vykrádají jako sami sebe. Ano, to se děje. Skutečně poznáváš spoustu nepřátel. Na druhou stranu ten objem toho, co si používáš z hlavní hry, ti dovoluje vytvářet variabilitu, která by tam normálně nebyla možná. Na druhou stranu spousta nepřátel má nové schopnosti, chová se jinak, mají i nový jako řekněme takový unikátní chování. A ta nepředvídatelnost prostě tkví v tom, že často se do jednoho souboje přímo tady další nepřátelé. V čem si pomáhají autoři a může to pro vás být výhoda i nevýhoda, takže se vrací nepřátelé z předchozích Dark Souls her.
Aha.
Vy víte už určitě o jednom, který uniknul z těch hlavních materiálů, že jo, což byl náš pan Dráček a jezdec, Freya, pavouček z Dark Souls 2 a ještě několik dalších, o kterých nebudu mluvit. Mně se to osobně docela líbí, protože autoři už se nechali slyšet na začátku, že není to o tom udržet nějakou kontinuitu příběhovou nebo koherenci toho světa, ale je to zkrátka využití asetů v míře, která dává smysl.
Jo.
A právě integrace nepřátel a speciálních eventů do té mapy je až překvapivě dobrá, protože stávají se takové věci, že například, že ta mapa, ten Limveld jako takovej je vlastně stále stejný, lokace jsou na stejných místech, ale plnějí se různým obsahem. Když zabijete bose, tak se stane něco, že se třeba půlka mapy přetvoří v nějaký unikátní místo. Jo, vznikne například obří kráter, kde najdete jako svý vlastní bose a takové další věci. Nebudu mluvit o nich, teďka v launchi jsou dostupný 4. Užijete si toho prozkoumávání na max a právě i to dává každému tomu ranu trošku něco nového. Ale ano, může se stát, že prostě si běžíš a najednou hehe, dráček a seš jako mrtvej. To znamená, to taktizování toho, mám na to už level a vybavení, můžu tam jít, je pořád jako nutný kalkulovat. A je to vlastně dost intenzivní pro lidi, kteří volili pomalejší, taktičtější přístup, tak na to už tady není prostor.
No jasně,
protože musíš prostě sprint, běh, fokus na čísla a na cíl samozřejmě.
To se nemusí všem lidem líbit, abych vlastně chtěl navázat na to, že ty už jsi tady nějakou kritiku vůči té hře vyslovil během toho povídání. Nicméně máš to nějak uceleně, co bys teda vlastně po těchto z těch relativně pozitivních dojmech, lomeno hodnocení, mohl přidat tedy z toho negativnějšího soudku?
Rozhodně, ten celkový dojem je, že byť se bavíme o Elden Ringu, tak je to jiná hra, hraje se jinak. Už to není o tom, že si můžeš dovolit číhat a vymýšlet, jak budeš postavu zabíjet, je to prostě mnohem agresivnější hra, která je mířená na lidi, kteří hrajou tenhle ten žánr a jsou spíš kovanější multiplayeru. To je potřeba brát v potaz. Není to pomalý RPGčko, je to hektičtější a rychlejší věc, která bohužel současně skrz tu změnu v dynamice ztrácí trošku na eleganci. Vizuální, prezentační, ale i funkční. Jo? To znamená, nepřátelé jsou narvaný v těsných koridorech, často někde klipují s předmětama a ta přehlednost, která už je takhle často dost bídná, tady ještě trpí. To znamená, ta funkce skutečně často mnohdy vyhrává výhradně nad tou formou. A samozřejmě prezentace jako taková, máme problémy s nějakým frameratem teďka na začátku, kde čím, že všechno zrychlilo, tak najednou ještě víc vidíš určitý jako potíže s tím, že to prostě se zakucká decentně. A jak jsem říkal, pro mě asi největší bolest jsou problémy s balancem, to znamená síla nepřátel, určitá nepředvídatelnost, nečitelnost těch herních mechanismů. A pak jako v konečném případě, a to je už trošku diskutabilní kritika, tak je to absence těch statických vylepšovacích progres prvků, který tě prostě nějakým způsobem vždycky motivují. Hmm. Od toho ve hrách jsou a tady prostě nejsou. To znamená, když se ti nedaří, musíš myslet na to, jak se nadlepší lidi a podobně. Je to pořád senzační zábava. Když seženeš partu jako šikovných lidí, se kterými komunikuješ, tak je to jeden z nejlepších zážitků v tomhle segmentu, který můžeš začít. Super. A v tuhle chvíli se bavíme pořád docela dost malých dílčích problémech a takových hrubých hranách, které upřímně už From Software úplně neodpouštíme, protože je to už trošku jiná liga. Jsem rád, že se odbrančovali a zkoušeli dělat nějaké nové věci. Nicméně, myslím si, že to ještě potřebuje pár pečíků, který by to trošku jako srovnali a dal do letě, což se pravděpodobně stane. To se určitě stane. To se určitě stane.
No, tak jsme na konci, ty už to vlastně tady rozehrál, tak pojďme k tomu hodnocení, k tomu verdiktu, jaký číslo se odnáší Night Train.
Já jsem nad tím dost přemýšlel upřímně. Lavíroval jsem mezi 8 a 7. Nakonec jsem se rozhodnul pro 7, takovou tu pěknou čistou, protože je tam ještě hodně práce. Ten zážitek může být senzační a to slovo může být i dost důležitý, protože je prostě závislý na tom, v jaký konstelaci hrajete, a jaký máte štěstí a bohužel i věci, které ovlivníte, jako jsou různý přesně problémy s balancem a takový ty věci kolem toho. Troufám si tvrdit, že někdo může říct, vypadá to jako dobrá modifikace hlavní hry. To ne, to by bylo moc přísný. Je to skutečně vlastní titul, kterýho někdo věnoval spoustu času. Je to nový žánr a určitá, jako řekněme, odvaha, kterou výváři našli, tak se prostě tkví s tím, že nějaký problémy budou muset řešit od začátku. Pořád si myslím, skvělý, nicméně dávejte pozor, pokud čekáte Elden Ring, ten to skutečně není. Takže se opírá o základy, tak to bohužel úplně nestačí.
No tak jo, tak fajn. Tak to bylo vyčerpávající povídání o Elden Ring Night Train. My samozřejmě budeme chtít zařadit i stream, aby jsme se na to mohli podívat živě, takže v souladu s touhle recenzí se někde v nějakém okruhu tam zpátky objeví stream. Petře, tobě díky, že jsi věnoval svůj čas další hře od From Software. No a budeme se těšit, až to se budeme moci povolat do předních linií recenzenské války a vy pak budete sklízet plody té informační nějaký části, kterou pro vás tady připravujeme. Tak moc díky.
Dík.
A zase brzy na viděnou.
Čau.